Colosas, Kapitulo 4. Mga agaron, tadunga ngan upaya an iyo pagdumarahan iyo mga uripon. Panumdum nga may adaliwat kamu agaron halangit. Pagpadayon kamu pagampo upod an pagpasalamat han Dios. Ngan pagikmat kamu samtang nagaampo kamu. Igampo man liwat kami niyo. Base katagan kami han Dios hin higayon hin pagwali han iya minsay mahitungod han tinago ni Kristo. Kay amo ini an hinungdan kay ano nga priso ako yana. Sanglit pagampo kamo nga magmatinaw an akon pagyakan. Sugan han angay ko buhaton. Pagtagam kamo han iyo panggawi ngadto hadton diri mga magtinuuhon. Pahimulusin niyo hin maupay an nga tanan nga higayon. Kinahanglan dayuday manamit ngan makawiwili an iyo pagyakan. Ngan kinahanglan mahibaro kamu pagbaton hin maupay han nga tanan nga mapakiana ha iyo. Susumatan kamu han nga tanan mahitungod ha akon ni Tikiko nga aton hinigugma nga bugto. Nga matinumanon nga akon kabuling ngan ikasisuruguon han buruhaton para han Ginoo. Sanglit pinapakadakuhiya ha iyo. Base lipayon kamo pinagihin pagsumat ha iyo kung ano na ang amon kamutangan. Upod ha iya hi Onisimo, ang hinigugma ngan matinumanon nga bugto, nga kausaman ngani niyo. Susumatan kamo nirahan nga tanan nga nahinanabudide. Nangungumusta ha iyo hi Aristarko nga priso kaupod nakon. Ngan sugad man hi Marcos nga patod ni Bernabe. Ginpatugunan na kamu mahitungod ha iya, nga karauton hiya niyo kun umabot hiya. Nangungumusta liwat ha iyo hi Josue, nga ginngangaranan kan Husto. Ini nga tulo amula an nakabig nga mga Hudiyo nga nagbubuhat kaupod nakon, parahan ginhadian han Dios nga dakugod nga kabulig nakon. Nangungumusta liwat ha iyo hi Papras nga usa pa nga kausahan iyo hugpo. Ngan surugoon ni Kristo Jesus. Dayuday nagaampuhiya para ha iyo, ngan nangangamuyuhan Dios nga magmarigon kamo, suganhin mga hamtong ngan natatapuran nga mga Kristiyanos. Didahin timos nga pagsugot han kaburuton han Dios. Makakagsaksi ako ngahaw han iya duro nga pagkabudlay para ha iyo. Ngan parahan mga tao halaudisya, ngan ha Hierapolis. Nangungumusta man ha iyo hi Lucas nga aton hinigug mga doktor ngan hi Dimas. Ipangumusta man liwat kami niyo han kabugtuan ha Laodicea ngan kan Nympha ngan han mga magtinuuhon nga nagkakatitirok didto ha iya balay. Kahuman niyo mabasa ini nga surat. Talinguhaa nga mabasa liwat ini didto han singbahan ha Laodicea. Sugad man basa haliwat niyo ang surat nga ipadadarahan mga kabugtuan ha Laodicea. Ngan signa hi Arkipo nga tapuson gud ang burhaton nga iginhatag ha iya han Ginoo. Naglulugaring gud ako hin pagsurat hini. Mga pangumusta tikan kan Pablo. Ayaw niyo hingalimti ang akon mga gapos. Maada unta ha iyo ang grasya han Dios.